Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Svētku daudz un dažādi, un manuprāt, to nekad nevar būt par daudz. Te pie mums Latvijā, badoties pēc senču tradīcijām, un tas man pašai personīgi ir milzu pārsteigums, pēc dažām dienām šeit pie mums Latvijā beigsies veļu laiks. Tas izrādās ilgs no Miķiļiem līdz Mārtiņiem. Bet tepat laikā daudzviet pasaulē atzīmēs visu svēto dienu, jeb Helovīnu. Pie mums daudzi strīdes, vajag mums te Latvijā vai nevajag svešus svētkus, bet šīs diskusijas savukārt mudina arī mūs ieskicēt to, ka svētku svinēšana ir kaut kas vairāk par tādu pliku svinēšanu, un tā ne tikai atspoguļo kultūras un nacionālo piederību, bet arī ļauj pētīt, piemēram, diasporas integrāciju mītnes zemē. Esiet sveicināti raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts, jo brīdī, kad daudz latvieši ārvalstīs cenšas saglabāt savas tradīcijas, vienlaikus iekļaujot ikdienā vietējās paražas, mēs šeit skaidrosim, kā tas ir svinēt svētkus divās kultūrās, un kā neizšķist starp diviem dažādiem svētkiem. Tas ir tas, par ko runāsim šoreiz raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts, un studijā esam aicinājuši un attālināti mudinājuši un lūguši pievienoties gan pētniec, gan tautiešus, kur svin latviešu svētkus mītnes zemē, un arī Latvijā rīko citu valstu svinības. Studijā mums šodien ir Latvijas kultūras akadēmijas kultūras un mākslu institūta pētniece Līga Vinogrādo, kura ir analizējusi emociju lomu tradīcijā, un tas pētnieciskais fokus ir tieši vērsts uz kultūras mantojumu. Sveicināta Līga.
Den.
Studijā ir arī Kristīna Zvirbul, kura pārstāv Lielbritānijas tirdzniecības kameru Latvijā, ir tā izpilddirektore, un pastāstīs mums par kādu pasākumu, kas notiks jau pavisam drīz 10. novembrī. Sveicināta Kristīne.
Labdien.
Savukārt attālināti. Es sveicinu mūsu raidījumā pievienojušās Mārīti Kļaviņu, kura ir Frankfurtas latviešu biedrības vadītāja. Sveicināt Mārīte.
Labdien.
Un savukārt Inga Zvirgzdiņa ir Latviešu biedrības īrijā pasākumu rīkošanas daļas vadītāja. Labdien, Inga! Un tad varbūt, Inga, uzreiz arī ar jums sākam. Nu, kādi varbūt ir tie jūsu personīgie svētku svinēšanas paradumi dzīvojot ārpus Latvijas, kuri ir tie neatņemamie latviešu svētki, kuri savukārt varbūt mazliet ir piepacēluši ķepiņas, ja mēs runājam par mītnes zemju svinībām, un ko varbūt sanāk svinēt biežāk, latviešu vai mītnes zemju svētkus. Trīs jautājumi vienā, bet es zinu, ka jūs spēsit atbildēt. Inga.
Es centīšos labdien studijas viesiem un labdien kolēģiem no Vācijas. Dzīvojot šeit Īrijā un darbojoties latviešu biedrībām, svinām gan latviešu nozīmīgākos svētkus un tādas svarīgākās kultūras, nu, teiksim, svētku, tā, jā, kultūras svētkus.
Un kuri tie ir?
Arī, protams, nu, tas, protams, pats galvenais, kas šobrīd tuvojas lieliem, lieliem soļiem, ir mūsu skaistie 18. novembra svētki, kurus mēs rīkojam plaši ar pieaicinātiem ciemiņiem arī no Latvijas. Svētkos piedalās visi biedrības māksliniecisko kopu pašdarbnieki, piedalās latviešu skolas ar saviem brīnišķīgajiem priekšnesumiem. Klausāmies valsts prezidenta uzrunu Latvijas valsts prezidenta, piedalās mums Latvijas vēstnieks Īrijā ar savu skaisto uzrunu, uzrunā mums arī citu organizāciju priekšsēži. Nu, šie ir paši galvenie svētki. Tad, protams, atzīmējot 4. maija svētkus Baltā Galdauta, svētkus, un mums ir plaša Dublinas pašā sirdī, Templbārā ir plaša latviešu kultūras svētki. Un, protams, arī mēs atzīmējam, mums ir tāds liels pasākums tieši bērniem un jauniešiem, tie ir arī manus šī te svētku krekliņa ir tāds jauno talantu konkurss. Mums ir protu viņu atbild, un tiešām protu, un tiešām mēs ļoti lepojamies ar savu jauno paudzi. Savukārt īru mēs svinam īru svētkus, jo mēs vienkārši nevis nevaram viņus nesvinēt, bet mēs arī gribam viņus svinēt. Un, protams, ģimenēs aug bērni, viņi dodas uz skolas gaitās uz īru skolām, kur šie svētki tiek svinēti, un arī ģimenēs tad šie svētki tiek ienesti, un mēs viņus arī labprāt svinam. Un, protams, tā ir svētā Patrika diena ar visu to, kas no tā izriet. Un, attiecīgi, tad mēs tiekam aicināti latviešu diaspora un mūsu kolektīvi tiek aicināti šajos nacionālajos svētkos, mēs ejam gājienā, ne tikai Dublinā, bet arī katra sevis cienoša pilsēta, ciems, atzīmē šos svētkus ar parādēm, ar tādu pompu, un mēs, protams, tajos piedalāmies arī latviešu skolu bērni, iznes savu skolu karogus un plakātus un tērpus, kuriem ir tauta tērpa. Tas ir skaisti. Svētku nekad nevar būt par daudz.
Jā, tam gan es piekrītu, un to es arī raidījumu sākumā, tāpēc vēl un vēlreiz arī raidījumu gaitā varu atgādināt, ka tiešām mums vajag un nākas svinēt, jo svētku nevar būt par daudz. Bet tad sanāk, ka tajos īru svētkos, nu kā jūs minat, tā svētā Patrika diena, tas ir tas mirklis, kad jūs piedalāties mītnes zemes rīkotā pasākumā, bet vienlaikus es klausos un saprotu, jūs esat arī, zināmā mērā, Latvijas vēstneši tajā viņu pasākumā, ja jūs sakāt tautastērp, tad tas nav īru tautastērp, es pareizi saprotu, jūs vēl kad latviešu tautastērps.
Protams, mēs izmantojam jebkuru izdevību, lai parādītu savus skaistos tautas tērpus, meitenes skaistos ziedu vai arī tautu tērpa elementa vainadziņus. Mēs darām visu, lai iznestu skaisto latviešu kultūru arī ārpus Latvijas un ārpus šiem latviešu diasporas pasākumiem. Un ir ļoti, viņi ļoti priecājās par mūsu skaistumu, teiksim tā, un mēs tiešām arī ļoti priecājāmies, ka tiekam aicināti šajos svētkos un nekad neatsakā.
Un vienlaikus es gribu jautāt, vai jūs tad esat tādi Baltijas zvirbuļi šajos pasākumos, vai arī citas kopienas, citu valstu diasporu pārstāvi tieši tāpat izmanto šo brīdi, kas ir īru nacionālajie svētki, kā vietu, kur, nu, tādu platformu, kur parādīt sevi.
Jā, ir ļoti pretīm nākoša tauta, nācija, viņi ļoti vēlas redzēt, kā teiksim, vietējās diasporas iekļaujas īru sabiedrībā un postarp nezaudējot savu nacionālo identitāti. Tas īriem ļoti patīk un mēs neesam noteikti, latvieši nav noteikti vienīgie, mēs esam ļoti multikulturāla sabiedrība šeit un katrs arī sevi cienošs un īru tautu, īru kultūru cienošs kolektīvs cilvēki mēģina sevi vienmēr, kad ir iespējams, mēģina parādīt savu kultūru. Ir ļoti daudz multikulturālu pasākumu, kuros ne tikai latvieši, lietuvieši, igauņi, bet arī mēs piedalāmies daudzos tādos, nu, teiksim, mums mazliet svešādos kultūru pasākumos, kā piemēram bija ķīniešu jaunais gads, jā, un ir brazīliešu karnevāls, ir tās tādas mums sevišķi jauniešiem ir ļoti interesanti ieraudzīt arī kā citas kultūras svin savus svētkus. Jā, mēs ļoti bieži tiekamies un ļoti bieži tiekam aicināti. Gan koris, gan bērnu koris, gan arī skolu, latviešu skolu audzēkņu. Mēs piedalāmies.
Brīnišķīgi. Mārīt, tajā mirklī, kad Inga ieminējas par to multikulturālo vidi, jāteic, nu man ir tāda sajūta, ka dzīvojot Vācijā, Frankfurtē, lielā pilsētā droši vien, ka tur šī multikulturālā vide arī ir ikdienas un te jūs soļi, ik uz soļa, bet kā jūs teiktu, jūsu ikdienā latviešu svētki versus tieši Vācijai piemērotiem svētkiem un tad, kur tad tur paliek vēl tie citi svētki?
Jā, pilnīgi piekritīšu, ka Frankfurt arī ļoti multikulturāla pilsēta. Mums te katru gadu notiek tāda kā kultūra parāde, kura nav piesaistīta nekādiem vācu svētkiem, bet vienkārši vasarā iespēja visām multikulturālām biedrībām iziet ielās, arī kā Inga stāstīja savos tautas tērpos ar savu mūziku. Bet mūsu ikdienā mēs tomēr pieturamies pie tā, ka mēs atzīmējam latviešu svētkus. Tagad tuvojas Mārtiņa diena, un piemēram vācieši svin to kā kristīgos svētkus, svētā Mārtiņa diena, kas ir bijis bīskaps Mārtiņš, kurš ir dalījies ar nabadzīgiem cilvēkiem ar savu apmetni, viņu sasildot. Tā kā principā te tiek bērniem arī stāstīt tāda cita doma par to, ka ir jārūpēs arī par tiem, kuriem nav tik daudz. Tā kā paralēles noteikti var atrast, bet tā kā tie svētki ir tik ļoti izteikti jau tajā vāciskajā vidē, tad mums biedrībā nav bijis tāda nepieciešamība atsevišķi atzīmēt vai no svētā Mārtiņa dienu, vai arī pieminot šo te Oktoberfestu, kas droši vien visiem nāk prātā runājot par Vāciju, tad es teikšu, ka Oktoberfests tradicionāli tomēr notiek tikai Bavārijā un Minhenē uz vienas konkrētas pļavas ierobežotā teritorijā, tā kā visi tie mēģinājumi pie Frankfurtas lidostas arī uztaisīt telti ar gariem galdiem un brēceļiem un alu, mans skatījums ir tāds diezgan skeptisks un, protams, ka visiem ir iespējams arī apmeklēt šo te Oktoberfest svinēšanu arī ārpus Minhenes, bet tas noteikti, tie noteikti nav tādi svētki, kur būtu nepieciešamība kaut kāda īpaša identificēšanās, lai viņu arī, tā teikt, rīkotu mūsu latviešu kopienā. Ko mēs kā vienīgos svētus, ko mēs esam svinējuši, kas arī ir Vācijai izteikti, ir fašings, tā saucamais karnevāls. Ja mēs jau ejam tālāk un esam jau nonākuši pēc Ziemassvētkiem februāra mēnesī. Un tam arī izcelsme ir tāda līdzīga ķekatām, ko svinēja agrākie ģermāņi, bet, protams, Vācijā ļoti aktīvi kristietībai pārņemot arī visu kultūras dzīvi. Šīs te ģermāņu svinētās ķekats ir kļuvuši par karnevālu, kas notiek februāra mēnesī. Un tad patiešām tas ir tādā klasiskā izpausmē, kur jebkurš var pārģēpties par jebko un kur notiek arī ielu, karnevāls un gājiens. Un tur mēs gan esam tā neatkarīgi no latviešiem svarīgiem svēkiem izmantojuši iespēju vienkārši arī latviskā vidē uztaisīt ballīti ar raibiem tērpiem un kopā būšanu un balli.
Un tad no tiem latviskajiem svētkiem neatņēmāmi tad ir droši vien 18. novembris, līgo, kas ir varbūt tas, ko jūs 4. maijs, kā Inga minēja, ir jā, tad kāda ir tā jūsu latviskā mērce svētkiem?
Jā, 4. maijs un 18. novembris ir noteikti tie svētki, kurus mēs vienmēr arī kā biedrību organizējumu, kur arī cilvēki jau Frankfurtē zina, ka tie ir mūsu tradicionālie svētki. 4. maiju mēs patiešām arī svinam šo jauko tradīciju, klājot baltos galdautus, un mēs to darām arī tad, ja 4. maijs iekrīt pirmdienā, kas Vācijā, protams, nav brīvdiena, un darām to jau parkos, kur esam atraduši kādus jau ziedošus ceriņu krūmus, tā kā to mums te atļauj Frankfurtē mazliet siltāks klimats nekā Latvijā, un, protams, 18. novembris valsts svētki ir tie tradicionāli lielākie svētki, kad kopā klasiski sanāk arī visas mūsu mākslinieckās kopas un rāda to, ko viņi ir iemācījušies. Un mums šis te kopu skaits jau ir gana liels. Mums Frankfurtē ir divi kori, deju kopa, folkloras kopa un skoliņa. Tā kā koncerts ir bagāts un tiek piepildīts pusotru stundu garumā tikai ar mūsu pašu spēkiem. Un, protams, paralēli ir skoliņa, kuru darbojas jau vairāk nekā 15 gadus un kur tad tieši bērniem arī stāsta par šīm te tradīcijām, kas notiek atlikušo gadu, kā piemēram Miķeļu dienā. Mums bija arī tirdziņš Miķeļu dienas arī un tad būs arī lieldienu svinēšana, tā kā tādas ģimeniskas un bērniem tuvas svinības. Mums bieži vien notiek skoliņas stundu ietvaros.
Nu, tas ir stāstījums no Frankfurtes. Mēs esam dzirdējuši tātad Vācijas pieredzi, dzirdējuši Īrijas pieredzi un jau Ingas stāstītajā par Īrijas latviešu iesaisti dažādos svētkos. Skaidrs, ka mēs neesam absolūti nemaz unikāli. Nav tā, ka tikai latvieši, kad nonāk diasporā, tad sāk kaut ko svinēt un svin svētkus, par ko vietēji iedzīvotāji iespējams mītnes zemē brīnās un nesaprot, ko jūs varat dedzināt tos ugunskurs vai pīt tos vainags vai darīt kaut ko vispār pretlikumīgu, zinot, ka daudz vietu nemaz, piemēram, tos pašus jāņus nevar svinēt. Jūs Latvijā savukārt, Kristīna, rīkosit pasākumu, kas ir paredzēts Lielbritānijas diasporai. Cik vispār liela ir tā britu kopiena šeit un tā ideja, tā jau pašu svētku stāsts jau ir no 1605. gada.
Jā, nu tas ir tieši precīzi, bet Britu kopiena Latvijā, teikšu godīgi, ciparos nevarēšu nosaukt. Mēs esam Lielbritānijas tirdzniecības kamera Latvijā, un kā mums, kā biedrībai, primārais mērķis ir, protams, nodrošināt tirdzniecības sakars, bet laikam ejot esam sapratuši, ka tieši šī biedrība kalpo ne tikai kā šī mērķa sasniegšanai, bet arī biznesa cilvēku labprāt apvienojas šajā kopienā, lai svinētu savu kultūru. Un šīs lietas nav strikti nodalāmas viena no otras, un esam atklājuši, ka integrēšana, šāda kultūras svētku integrēšana, mūsu kalendārā rada tādu papildus pievienoto vērtību vispār dalībai mūsu organizācijā un šai gadījumā jūs runājat par Bonfire Night, jeb Guy Fawkes Night, kas ir, kurā tiek svinēts fakts, ka tad Guyam Fawkesam neizdevās uzspridzināt Anglijas parlamentu, lai cik tas arī liktos interesanti no mūsu perspektīvas, bet tas ir ievērības cienīgs fakts šajā te nācijā.
Kas šajā Guy Fawkes naktī notiek šeit Latvijā, rīkojot šo latviski ugunskura nakts?
Ugunskura nakts, jā, vai nu, mēs viņu svinām tradicionāli pats galvenais ir tad milzīgs ugunskurs, kurā tad pēc tradīcijas tiek arī tad sadedzināta šī te Guy Fawkes lele, kas ir, ko bērni ir izgatavojuši no salmiem, un kulminācija vakaram ir uguņošana.
Aha. Kur tas viss tā tagad būs 10. novembrī, kur mēs varam, vai mēs arī drīkstam iet un piedalīties?
Jā, oriģinālais datums Lielbritānijā ir 5. novembris, bet mēs viņu svinēsim brīvdienā un esam izvēlējušies par norises vietu šogad Britu skolu King's College, kas ir Piņķos. Pasākums ir visiem pieejams. Ierakstot meklētājā droši vien atradīsiet, ir atšķirīgas mazliet cenas Lielbritānijas tirdzniecības kameras biedriem un nebiedriem, bet tā atšķirība varbūt nav ļoti būtiska. Pasākums mērķēts ir galvenokārt ģimenēm, jo praksa parāda to, ka bērniem šajā pasākumā ir visjautrāk, bet arī lieliem ir ko darīt.
Bet jūs tagad fokusējaties tikai uz šiem kameras biedriem, vai jūs pieļaujat domu un arī tā līdzinējā pieredze, jo šī nav pirmā reize, kad šāds pasākums Latvijā notiek, ka tie ir arī, piemēram, cilvēki, kuri savu laiku ir dzīvojuši Lielbritānijā, latvieši. Viņi ir atgriezušies Latvijā un viņi saprot, ka tas ir varbūt kaut kas tāds, kas ir tā neatņemamā saikne ar to apvienotajā karalistē pavadīto laiku.
Absolūti, tas arī būtu savā ziņā mūsu mērķis, un to mēs arī esam veidojot savu kontaktu listi veicinājuši, un tas ir tā arī dabiski attīstījies, ka daļa pasākuma apmeklētāji ir mūsu kameras biedri, kuri tiešām intensīvi arī apmeklē biznesa pasākumus, tīklošanās pasākumus un dažādas tur strateģiskos pasākumus un tikšanās, un daļa vairāk koncentrēs tieši uz šiem te kultūras pasākumiem, arī neesot biedri. Tāpēc mums atsevišķi ir šī te diversifikācija, vienīms ir biedru ieejas maksa, un tad ir tā kā tiem, kas nav biedri, ja? Bet tas tā atšķirība nav varbūt tik ārkārtīgi būtiska, jo šie arī nav vienīgie svētki, kurus mēs, no Britu tādus svētkus, ko mēs šeit atzīmējam.
Tādi ir vēl.
Mēs atzīmējam janvārī, 25. janvārī, jau interesanti var piezīmēt, ka 25. janvārī būs Burns Night, kurā mēs svinam Skotu dižākā dzejnieka Roberta Burnsa dzimšanas dienu, un arī tas ir pasākums, ko svin Britu kopienas visā pasaulē, tur ir ir savas tradīcijas, ir savi
ēdiens, ja nekļūdos.
Īpaši šēdiens. Un,
kas tas bija, atsauciet atmiņā?
Es tagad atrumās tieši jūs pateicāt, ka jūs aizmirstāt. Es aizpūt atcerēšos.
Nu, kaut kāds kuņģis vai plaušas vai kaut kas tam līdzīgs, ko ikdienā diez vai no laba prāta kāds vispār gribētu baudīt.
Jā, mēs kopīgi esam ļoti labās attiecībās un ļoti cieši sadarbojamies arī šī publiskās diplomātijas jomā ar Lielbritānijas vēstniecību Latvijā, un Lielbritānijas vēstniecība Latvijā savukārt svin karaļa dzimšanas dienu, kas ir kā nacionālie svētki, un vēstniecība rīko lielāko gada pieņemšanu. Arī tas ir tāds milzīgs kopienas kopā sanākšanas pasākums. Pagājušajā gadā mēs pirmoreiz publiski rīkojām pasākumus, kas bija Royal Ascot rīkojām pie viena mūsu biedra zirgu arēnā, kur cilvēkiem bija jānāk, obligātais dress kods bija tikai ar dāmām ar cepurēm, kungiem svinīgi. Respektīvi, tās visas lietas, ko tikko runāja kolēģi, kas dzīvo, latvieši, kas dzīvo ārpus Latvijas, vēlies mazliet iegūt šo te savu dzimtenes garšu, kādā veidā tieši to pašu dara arī Britu kopiena šeit Latvijā, un mēs esam priecīgi, ka mēs esam tā organizācija, kas ir tā kā dara to visplašāk un pulcē šo te kopienu.
Un te noteikti ir tas atslēgas jautājums vēršos pētniecas virzienā, klausoties visu šos pieredzes stāstus, Līga, kāpēc? Kāpēc ir nepieciešams, es esmu dzirdējis stāsts, ka tur, kur nevar vispār kurināt ugunskurs, tomēr panākt kaut kādu nebūtu atļauju, lai pa jāņiem sakurt to ugunskuru. Kāpēc tā tautstērpa uzvilkšana ir tik svarīga dzīvojot ārpus?
Jā, tad mēs vispār varam paskatīties uz tādu pētniecisko perspektīvu, kā paskatāmies vispār uz svētkiem, kas ir svētki, un tad es kā kultūras sociologs varu dot tādu vienu skaidrojumu, kur jūs varēsiet ieraudzīt arī to atbildi. Iedomājamies, mēs svinam svētkus, tātad mums ir viens mērķis, nu, jebkuru jūs pieminēto svētku svinēšana. Un tālāk sekojušies viens, mēs sanākam fiziski vienā telpā. Tas ir atslēgvārds par to, ka mums ir jābūt klātienē. Mēs pamazām pārņemam viens otru emocijas. Sociologi lieto tādu vārdu kā emocionālā inficēšanās. Tāda interesants jēdziens. Un kas notiek, mēs pamazām pārņemam tās savas emocijas, ejot uz to svinoto svētkus, un mums ir tāds, ko sauc arī vēl viens jēdziens, kolektīvais pacilājums. Tā ir tā sajūta, ko mēs svētkos piedzīvojam. Un tad, kad mums visiem ir bijusi tā sajūta, sanāk, ir tāda sekojoša rezultāta sajūta. Un viens no tiem rezultātiem ir vienotība. Tātad mēs, kā grupa, kas svinam svētkus, esam vienoti, mums ir izveidojušies kopīgi simboli, un mēs individuālā līmenī esam tik ļoti emocionāli uzlādēti, ka mēs esam gatavi ielikt nākamajā līdzīgajā notikumā. Tad iedomājieties, cik tur daudz ir tie rezultāti no tiem vieniem svētkiem.
Bet tagad mēs atejam nos no tādiem tīri latviskiem svētkiem, bet es dzirdu, ka tieši tāpat notiek dažādi mītnes zemes svētku svinēšanas pasākumi. Vācijā dzirdam ir karnevāls, kas ir līdzīgs iespējams iešanai ķekatās, vai arī tā pati Patrika diena, kur uzlauk to tautstērpu. Vai tur tā sajūta un tā vienotība? Tur ir viena alga, vai tas notiek uz tādiem gruntīgiem latviešu godiem balstīts pasākums, vai tas tomēr ir tas mītnes zemes pasākums, vai un kā neizšķīst varbūt?
Nu redz, un tur ir tas atslēgvārds, ir tas tieši tas simbols, un vai mums kā individiem, kas sanāk kopā, ir svarīgi tie latviskie simboli, vai mēs no sirds tiešām varam tās emocijas veidot uz tās latvietības pamata, vai mums tas tautstērps rada lepnumu, rada prieku un visu tās pozitīvās emocijas, vai mums tas ugunskurs vai, nu, jebkurs citautu tradīcijas rada to simbolisko vērtību, un ja man mums tās neradīs šo simbolisko vērtību, nu, tad varbūt šīs emocijas būs mazliet tādas, nu, netik piepildītas ar to vērtību.
Nu, es tad varbūt jautāšu gan Mārītei, gan Ingai, nu, tad jūs redzot to sajūtu, jūs varat izvērtēt, ka, piemēram, tajā Patrika dienā tā sajūta ir varbūt maķenīt mazāka, vai tomēr tā sajūta ir tieši tāda pati gan vienos, gan otros godos. Cik svarīgi ir tā, nu, tā pamatbūtība tiem svētkiem? Inga sāks un tad Mārīte. Inga?
Jā. Lielisks jautājums, jo es varu atbildēt, ka sajūta mums Patrika dienas parādē Dublinā. Kad mēs esam aicināti un mēs ejam augstu paceltu galvu, uzvilkoši, nu, ja nepieprasa, teiksim, vienos svētkos bija pieprasīts obligāti tematiskais tērps, kuru mums arī iedeva, bet ja šie tērpi tematiskie netiek pieprasīti, tad mēs ar saviem tautas tērpiem, un ziniet, tā sajūta ir mazliet vēl lielāka, jā, jo mēs esam lepnāki, mēs esam tie vienīgie, kuri īriem rāda savus tautas tērpus, savus skaistās meitas, brīnišķīgos puišus, un man liekas, ka pat tā sajūta ir mazliet pakāpe augstāku.
Mārīt, kā ir tā sajūta, nu, es nezinu, valsts svētki vai šis latviskā garšu sajūtā šis vācu karnevāls?
Nu, latviskie svētki, protams, mums ir iekodēti gēnos, un mēs svinam viņus visus, jo mēs arī saprotam vienmēr arī, kāpēc mēs to darām un kāpēc mums ir svarīgi. Un varbūt tādā vācu svētku gadījumā tā mums ir varbūt tāda veida kā ēdienkarte, ka mēs kā latviešu kopiena varam izvēlēties, kuri tad no šiem te vācu svētkiem mums liekas tādi visinteresantākie un kuras būtu arī vērts svinēt. Un šajā Vācijas gadījumā mēs, piemēram, neesam izvēlējušies Oktoberfest, bet esam izvēlējušies karnevālu, jo mums viņš liekas interesantāks, krāšņāks un varbūt arī iedar visā tajā garajā gada griezumā, jo, protams, kapacitāte mums organizatoriem visiem arī ir ierobežota, un tad mēs arī izlemjam, kuri būtu tie svētki, kurus novērtētu visvairāk latviešu un kuri arī patiešām atnāktu uz tiem svētkiem. Un es domāju, ka tā sajūta ir vairāk tāda, ka jā, es tagad arī stādos priekšā, kā to svin vācieši, jo, piemēram, ne visiem latviešiem ir iespēja aiziet uz šiem te lielajiem karnevālu pasākumiem, kas arī notiek bieži vien iekštelpās, un tad varbūt tāds mūsu mazais karnevāla variants ir tāds pirmais ieskats arī šajā vācu paražā. Un es piekritīšu Ingai, ka tā sajūta drīzāk parādās tādos svētkos, kur arī mums ir iespēja tieši prezentēt savu latviešu kultūru un savu tautas tarpu, ka šajā gadījumā būtu šajā te kultūru parādē, bet kas nav pasākums, kuru mēs rīkojam, bet vienkārši pasākums, kurā mēs piedalāmies. Tā kā piekritīšu Ingai, ka tā sajūta nāk noteikti komplektā ar latviskajām tradīcijām un tieši ar to latviskā prezentēšana arī pilsētvidē citiem pasākuma apmeklētājiem.
Nu un tad, ja mēs esam nonākuši pie brīnišķīga apzīmējuma par izcilākajiem latviešu godiem, ka tie ir svētki, tad Līga, veicot disertācijas pētījumu par emociju nozīmi dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, tad nu, tie ir tādi visiem vienalga, vai tā ir diaspora, vai tas ir Latvijā dzīvojošs cilvēks, nu tie tad iet kā pirmajā laikam top vietā, kā tie svētki. Kāpēc arī diasporas pārstāvjiem tā ir tā milzīgā vajadzība un nepieciešamība nomest varbūt visas prioritātes pa malām un koncentrēties, lai nonāktu tajos dziesmu un deju svētkos, lai pēc tam varētu tos mazos pasākumus kužināt ar to inficētības sajūtu?
Jā, patiesībā, Agnes, tā jau arī ir tā atbilde, un nu, kā viena tāda perspektīva, kā es to redzu, ka tieši tā tas, kas to, ko es arī pētījumā secināju, ka tās emocijas pamazām krājas 5 gados, mēģinot, dejojot, rīkojot tos vietēji mērogu svētkus, velkot to tautu stērpu, un tad, kad tas viss ir tik ļoti uzlādējies, nu, tad ir tas lepnums, kopība, es to varu, mēs to varam, mēs visi esam kopā, mēs esam spēks, nu, tur nāk tāda emocija buķetārā, nu tas ka nu, tas ir vienkārši vajadzīgs vairāk, lai varētu to ikdienu arī uzlādēt, un tur, protams, ir jābūt, jo tam ir milzīgs simboliskais svars uzkrājies.
Nu, bet, piemēram, jūs arī redzat, ka Briti pēc kādiem, nu, tiem svētkiem, nu, jau es vairs nespēju nevienu citu loģisku vārdu atrast šim svētku apzīmējumam. Arī jūs jūtat, ka ir tā inficētība ar to piederības un to nacionālo lepnumu ir arī Britiem šeit Latvijā?
Jā, pavisam noteikti. Es laikam vairāk vairītos teikt tādu nacionālo piedarību, jo Britu nācija jau sastāv no vairākām tādām atsevišķām savām nācijām, laikam es teiktu vairāk tādai kultūras piedarībai, un šajā gadījumā mēs to tiešām jūtam, un vēl viena lieta, ko es īpaši gribu atzīmēt, ka daļa no mūsu apmeklētājiem ir ne tikai Britu diaspora šeit Latvijā, kas ir vainušie darba dēļ vai iepriecējušies vai ģimenes apstākļu dēļ, bet arī daļa ir latvieši, kuriem ļoti interesē britu kultūra, atsevišķi pasākumi, vai tas būtu, teiksim, dāmas, kurām patīk ārkārtīgi sapucēties un parādīt savu skaistumu Royal Ascot pasākumā, kuram ir savs tāds atsevišķi, reputācija un stāžs pasaulē, vai, teiksim, cilvēki, kuriem ļoti patīk padējot skotu dejas, un viņi nāk uz Burns Night un apēd haggis. Es pa šo laiku atcerējos, kā sauc šo ēdienu, ja tas ir tad haggis. Un, protams, ka tādā veidā veidojas mūsu apmeklētāju bāze, un viņi zina no reizes uz reizi, ko viņi tur atradīs, kādā kopienā viņi būs, un pasauks vēl draugus, sakot, jā, tur ir ļoti foršs pasākums, jūs varat dabūt autentiskas sajūtas, un un paskatīties, kā patiešām briti vai skoti vai tāds jaukto kultūru sastāv šo svētku svin. Tā noteikti ir tā piederības sajūta.
Bet viens ir, ka tu piederības sajūtu meklē tajos savos svētkos, bet tas, kas arī izskanēja šķiet Ingas sacītajā, ka, piemēram, jauniešiem varbūt pat vairāk un labāk patīk tieši nu, tie nosacīti mītnes zemes svētki un varbūt mazāk 18. novembris. Es tagad pārspīlēju iespējams un tomēr vai šādu bažu nav jums dzīvojot mītnes zemēs, ka vairāk piekrišanas būs tiem, ja es drīkstu likt pēdiņās, svešajiem godiem? Inga un tad Mārīte.
Nē. Es mazliet nepiekritīšu, ka jaunākajai paaudzei varētu sākt patikt vairāk mītnes zemes svētki. Tas ir mazliet, tas ir tikai, nu, es pat nezinu, kā pateikt, tas ir loģiski, ka viņiem šie mītnes zemes svētki ir prioritāri. Viņiem skolā ir šie svētki, viņiem mūsu bērni jau piedalās arī īru mākslinieciskās pašdarbības kopās. Viņi dejo gan īru dejas, gan spēlē teātri, gan dziet īru ansambļos. Un, protams, ka viņi svin vairāk tos īru svētkus, bet tāpēc mums, latviešu diasporai, ir tieši šis uzdāms. Un ko mēs arī, es uzskatu, mēs ļoti veiksmīgi tiekam ar to galā, mēs iesaistam jauno paaudzi, mazos bērnus, jauniešus, mēs iesaistam, un tāpēc ir šie svētki, mēs viņus aicinām, lai viņi redzētu, pat tie bērni un jaunieši, kuri nepiedalās mūsu mākslinieciskās pašdarbības kopu darbībās, viņi atnāk ar vecākiem uz šiem svētkiem, viņi redz prezidentu uzrunu, viņi redz vēstnieku uzrunu, viņi redz mūsu biedrības vadītājas Ingu un Grietiņas Dārziņas uzrunu, ja? Un viņi domā, te notiek superīgas lietas, mums šito arī vajag. Tātad nevajag, nekad, nu, teiksim, es saviem mazbērniem nekad necenšos, nu, ko jūs tur atklūst kaut kādiem īru svētkiem, nē, mums teikt par, nē, bet ieinteresēt viņus, un tas ir mūsu pieaugušo, mūsu biedrības un mūsu latviešu tiesporas tāds uzdāvs, virs uzdāvs, lai nenoliekot īru svētkus, ja, un izceļot tikai latviešus. Nē, ir jābūt šeit sinerģija. Es domāju, tas ir ļoti svētīgi gan priekš mums vecākiem, gan priekš jauniešiem, ka mēs, protams svinēt gan īru svētkus, gan latviešu svētkus. Es tādu.
Mārīt?
Es domāju, tieši Vācijas gadījumā ir interesants fakts, ka Vācijā netiek svinēti valstiski svētki. Tātad ir Vācija arī neatkarības valsts svēt, kas ir 3. oktobris, bet principā viņa gan ir brīva diena, bet skolās netiek dziedāta himna un arī nav salūti katrā pilsētā. Tā kā es piekrītu Ingai, ka tas ir vecāku uzdevums, bet arī tā teikt diezgan grūts uzdevums izskaidrot bērniem, kur īpaši arī jau, protams, identificē sev vairāk ar mītnes valsts, jo viņi ir tajā dzimuši, izskaidrot, kāpēc viņiem vajadzētu svinēt valsts svētkus valstī, kurā viņi nekad nav gājuši skolā un nekad nav dzīvojuši. Un, protams, te, tā teikt, palīgā nāk varbūt tādi svētki, kurus ir jaunajai paaudzei vieglāk un mīļāk prezentēt, kas ir tā pati Miķeļa diena, kas ir Lieldienas, kas ir tādi bērniem un jauniešiem tuvāki svētki, kur patiešām arī ar minimālu darbu viņiem var arī šīs te parašas izskaidrot. Tā kā valsts svētki un 4. maijs tur ir noteikti arī visa šī te vēstures zināšanas, kas ir arī paralēli jāzina, protams, tādam 5-6 gadus vecam bērnam ir grūti izskaidrot, un tas noteikti tikai ar pacietīgu darbu, katru gadu arī šos svētkus organizējot un katru gadu tos bērnus aicinot uz skatuves. Un te varbūt arī tas brīnumvārds ir tā skatuve, ka tieši latviešu bērniem uznākot uz skatuves un saņemot skaļus aplausus no 200 cilvēks lielas publikas, tā arī viņiem ir noteikti motivācija, jo Vācijā šāda uzstāšanās arī nav ļoti izplatīta skolās, kā mēs to pazīstam vēl no Latvijas skolas sistēmas.
Tad es vienu, ja drīkst, es vienu mazu repliku, es ļoti piekrītu Mārītei attiecībā par skolu. Mums arī Īrijā ir daudz latviešu skolu, un latviešu skolas iegulda milzīgu darbu tieši šo te svētku, nu, tā teikt, vienkāršu svētku, Miķeļdienas vai arī ziem, nu, teiksim, dažādu svētku paskaidrošanā. Kas tā not, jā, mums tieši skolas ir šie te vēstneši, skolas skolotāji, kuri tad to ikdienas darbu arī ar tādiem, nu, tādiem svētkiem
darbojas. Tas nozīmē, ka principā skolas ir tās, kuras ar svētku svinēšanu, latvisko svētku svinēšanu inficē un ieinteresē jauniešus, bērnus un līdz ar to arī ģimenes droši vien paralīdzi. Un tomēr es pieļauju domu, ka īpaši šonedēļ, kad atkal uz nedēļas beigām sāksies tā diskusija, vai mums vajag Helovīnu, vai mums nevajag Helovīnu. Nu, te ir mazliet piemērs, ka nu, mēs jau nevaram apmaldīties tajos citos svētkos, ja mums ir tas stabilais pašiem pamats, laikam tas ir tas atslēgas vārds. Piekrītoši māja man pētniece.
Jā, jo es par šo te Halloween un latviešu svētku svinēšanu arī domāju nākot uz šajien, un tas, kas man likās, ka arī kā mammai, divu mazbērnu mammai, un man tiešām ir svarīgi šie to latviskie svētki, bet iedodiet lūdzu man instruments, kā viņus svinēt. Jo mēs esam pa ceļam no savas skolas uz bērnu skolu, nu tā teikt, dzīves posmā, un ja manā ģimenē nav piekopts Mārtiņdienas tradīcijas, es gribētu, es vienreiz paņēmu grāmatu, es to izlasīju, es labprāt kaut ko ieviestu, uzceptu vai izlasītu kādu, bet tad tur ir jābūt vairākiem cilvēkiem, tur ir tas par to, ka mēs kā sabiedrība, mēs kā kopiena, mēs tā kā, kaut vai kā maza ģimenes kopiena, mēs tā kā esam vienoti un vairāk cilvēki veicam to aktivitāti, un tur ir ļoti patīkami, ja ir skola vai kas tomēr saka, nu, mums ir Miķeļdiena, mums ir tirdziņš, mums ir pasākums, kas kaut kā tos vecākus iebīda un pat aicina arī mājās kaut kādā veidā parāda, kā svinēt.
Galvenais, lai tā Miķeļdiena nenozīmē vai Mārtiņu to, ka mamma vaigs pie pūtus līdz vēlai naktī gatavo kaut ko, ko notirgot nākamā dienā Miķeļdienas vai Mārtiņdienas tirdziņā, kas ir vien tāda Latvijas nianse. Bet savukārt skatoties no uz tādu kopainu, mēs dzirdam piemēru, kur veiksmīgi tiek savienoti latviešu godi ar mītnes zemes svētkiem. Kādēļ varbūt nu, no tāda pētnieka skatupunkta raugot ir svarīgi? Nonākot arī mītnes zemē, nu nedistancēties no tiem, man nu tie jau tādi tie svešie svētki, man bāl, tad mēs pazaudēsim savu latvietību. Ko iedod tas, ka mēs arī šos otrus svētkus ieviešam savā ikdienā, iespējams padarām tādus latviski saprotamākus, ja tas ir par biedrību, kad kopienu runājot?
Nu jā, man liekas, ka viens, protams, zināšanas par to, kā cits kultūras svin tos svētkus, un tas ir svarīgi, jo mums ir jāpaplašina savus redzesloks. Otrs, ka es jau arī kā nu, citā valstī dzīvot gribu iekļauties tajā sabiedrībā, tajā kultūrā un būt daļa no tās, saglabājot, protams, arī to savu latvietību, bet, lai iekļautos, man ir jāspēj nu, kaut kādā veidā solidarizēties, vienoties tajos simbolos ar tiem, kas ir tur, un man šķiet, ka tas ir pozitīvi, jo tas arī parāda, ka cilvēks ir no ar plašu redzējumu, ir spējīgs, nu, pieņemt dažādību un kāpēc nē, ja mēs varam nobalansēt tās abas daļas tādā, nepamatot, teiksim, vienu vai otru novārtā.
Nu, es raidījumu sākumā pieminēju to, kā neizšķīs starp šīm divām kultūrām, starp šiem diviem svētkiem. Jums, Inga, Mārīt, kā neizšķīst starp šiem diviem svētkiem un savukārt iedot varbūt mazliet tādu miera sajūtu šeit Latvijā dzīvojošiem, ka nekas trakstam latviešu jaunietim dzīvojot Īrijā nenotiks, ja viņš piedalīsies Patrika dienas gājienā vai svinēs kādus godus, kas piestāv tikai vāciešiem. Mārīt.
Jā, Labs jautājums, jo man liekas, būt atvērtam ar tādu pasaules redzējumu mūsdienās ir ļoti svarīgi, jo, protams, mēs dzīvojot diasporā nevaram sagaidīt, ka visas diasporas mītnes valsts akceptē mūsu mazo kultūru, bet ka mēs paši neesam gatavi integrēties un tā teikt justies arī kā daļa no vietējās kultūras. Un man liekas, tas lomu sadalījums ir gana vienkārši, ja mēs skatāmies uz visām aktīvajām latviešu kultūras biedrībām, kas ir visā pasaulē, jo viņām ir šis te uzdevums šo latvietību noturēt vai, teiksim, tā piedāvāt. Mēs jau nevaram piespiest nevienu atnākt uz tiem pasākumiem, bet mēs varam aktīvi viņus piedāvāt un arī, tā teikt, sniegt arī vecākiem šo iespēju ar saviem bērniem un jauniešiem šos pasākumus apmeklēt. Un, protams, atlikušās sešas dienas nedēļā droši vien tas jaunietis atradīsies tajā savā mītnes valsts kultūrā. Un es teiktu, ka tas risks, protams, ir, ka viņš ar to savu mītnes valsts kultūru asociē sevi vairāk nekā ar latviešu kultūru, atkarībā no tā, vai viņš ir no tīras latviešu ģimenes vai no jauktās ģimenes, tāpēc primāri noteikti ir tas, ka šis te jaunietis un bērns saprot to latviešu valodu, un ja arī tas jaunietis to latviešu valodu turpinās saprast un runāt, tad viņš arī būs atvērtāks, lai turpinātu arī apmeklēt tos latviešu pasākumus, lai arī pats savos 16-17 gados arī brīvprātīgi bez vecākiem lidotu uz Latviju, tur piemēram apmeklētu dziesmu un deju svētkus.
Un Inga, noslēdzot raidījumu, kā palikt tādā balansā?
Ļoti svarīgi, kā minēja Mārīta, ir saglabāt valodu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un visu šos gadus dzīvojot šeit Īrijā, es redzu, kā cik skaisti ir tas, ka arī jauktās ģimenes, kur teiksim, tēvs vai māte ir citas tautības, bet kāds no ģimenes vecākiem ir latvietis, tad pakāpeniski arī šis otrs dzīves biedrs tiek iesaistīts latviešu skolu, latviešu dažādu kolektīvu, gan zied, gan dejo, gan ir šādi gadījumi, un mācās arī latviešu valodu. Latviešu valoda, es domāju, valoda tas ir pats galvenais, ar ko šobrīd arī un iepriekš un visu šos gadus nodarbojas latviešu skolas, tas ir pats primārais. Protams, visi valsts svētki, tas ir manas domas, galvenie valsts svētki, tas ir tas, ar ko mēs rādam jauniešiem šeit un bērniem, un ka ir dzīva šī Latvijas valsts, ka ir dzīva šī kultūra. Mēs 4. maija svētkos tik skaisti bērni ar tādu pacelātību un jaunieši redz, ka pie viņu tautstērpiem, apskatīt viņu tautstērpus pienāk ne tikai īri, bet arī īru, teiksim, Dublins viesi, Japāņi pienāk un pienāk daudz dažādu tautību un fotografējās un viņiem tas pacēlums tāds, ka es esmu latvietis un ka es... Un, protams, arī tad, kad mēs esam gatavojušies visas iepriekšējās sezonas un dziesmu svētki, tas nav nekas, to mēs neizjūtam, ka, ai, no obligāti tagad ir jābrauc Latviju, nu kā mēs nebraucam dziesmu svētkos. Nē, tas ir tas punkts, jā, uz kuru mēs tiecamies, un kad mēs esam Latvijā, mēs esam tik lepni, ka mēs, jā, ir daži jaunieši un bērni, kur var pateikt latviski, teiksim, no vienu, divus teikumus, jā, bet ar kādu lepnumu viņi to saka. Un tas ir stimuls, mēs atgriežamies no Latvijas dziesmu svētkiem, vai, teiksim, mēs atgriežamies no šeit diasporā rīkotajiem svētkiem, mēs atgriežamies un meklējam šo iespēju papildināt un šo valodu.
Tas ir tas, ko Līga sacīja, ka tā inficēšana lai cik tas arī traks vārds nebūtu, bet pozitīvā nozīmē tas mums ģeld un to mēs tīri labprāt ikdienā lietojam. Es saku mīļu paldies par šo sarunu Latvijas kultūras akadēmijas kultūras un mākslas institūta pētniecei Līgai Vinogradovai. Paldies Lielbritānijas tirdzniecības kameras Latvijā izpilddirektorei Kristīnei Zvirbulē un paldies arī no Īrijas un Vācijas pieslēgušajām viešņām Ingai Zvirgzdiņai un Mārītei Kļaviņai. Paldies arī kolēģiem, kur strādāja pie šī raidījuma tapšanas, producenta Līgai Lagzdiņa, skaņa operators Valts Ernests Fjodorovs un ētera režisors bija Toms Šits. Šeit studijā pie mikrofona bija es Agnese Drunko un es arī jums atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē ir meklējami portālā latviešu.com. Raidījums globālais Latvijas 21. Gadsimts nāk pie jums katru pirmdienu. Atkārtojums skan svētdienā un laiks ir nemainīgs 5 minūtes pāri 3 pēc Latvijas laika. Lai visiem ir brīnišķīgi atlikusī dienas daļa un tiekamies jau citā reizē. Atā!